SBS
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 SBS Radio.
Naglunsad ang federal na gobyerno ng isang bagong pambansang strategiya laban sa asma, kung saan ang talamak na kondisyon ay nakakaapekto ng mahigit 2.5 milyong Australiano. Layunin ng strategiya ay mapababa ang epekto ng asma kasabay ng pagpapabuti ng diagnosis, pag-iwas at paggamot ng nasabing kondisyon. Narito ang ulat ni Peggy Giacumelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang asma ay isang talamak na kondisyong nakakaapekto ng 1 sa 10 mga tao sa Australia at 5 sanhi ng kamatayan sa bansa. Sinabi ng federal na gobyerno, nais nitong mapababa ang paglaganap ng antas ng asma. Ayon din sa kanila, maaaring maiwasan ang maraming komplikasyon ng kondisyon at mga gastos na nauugnay. Ang kamatayan mula sa asma ay makabuluhang bumagsak noong nakaraang 2 dekada. Ngunit patuloy na isa sa may pinakamataas na antas ng asma ang Australia sa buong mundo. Dahil dito, naglunsad ang ministro ng kalusugan na si Greg Hunt ng 5 taong strategiya para sa mga nagdurusa, mga pamilya at profesional sa kalusugan upang labanan ang problema. Sinabi ni Hunt, ang bahagi ng strategiya ay magpapatuloy upang pondohan ang mga pananaliksik tungkol sa paggamot ng asma.
We need to be able to do more, and through the Medical Research Future Fund and the National Health and Medical Research Council, we will be doing more on this front. It's my hope, my expectation and my intention that we will be able to have frontier science research programs as part of the Medical Research Future Fund, which are focused on diagnosis and treatment of asthma and asthma-related conditions.
Isang bahagi din ng strategiya ay tutugunan ang isyu ng hindi mabuting pamamahala sa sarili ng mga may asthma. Lumabas sa pag-aaral na ang mga tao mula sa mas mababang sosyo-ekonomikong pinagmulan at ang mga mayroong malubhang asthma ay malamang mayroong hindi mabuting pamamahala ng kondisyon sa sarili. Sinabi ng puno ng National Asthma Council na si Dr. Jonathan Burden, isang pisisista ng panghinga, kailangan ng mga pasyenteng maging responsable sa pamamahala ng kondisyon.
We need to look at educating our patients better. We know that something like 45% of patients with regular medication prescribed don't take it regularly. 25% of adults, 40% of children do not have a written asthma action plan. This is the recipe to do. If I get sick, this is what I do. If that doesn't work, and you work down the list. Inevitably, a large number of patients need to seek urgent care because they don't know what to do or they haven't followed their plan.
Ang profesional na manlalaro ng Australian Rules Football para sa Collingwood ng AFL Women's League na si Amelia Barden ay mayroong asma. Sinabi ni Barden na nagtatrabaho din bilang nurse, nagdusa siya sa sakit simula nang siya ay teenager.
I started playing football when I was about 17. At trainings and games, I used to struggle to breathe quite a bit. I used to just think I was really unfit. So I used to start getting to training early and doing extra running. It didn't really get me anywhere. After trainings and games, I used to have a really bad cough. It could last after about 24 hours. Seems a bit silly that I'd let it go on for so many years and didn't really do anything about it. It just goes to show that education is such a big part about asthma and educating everybody around us.
Sinabi niya, nalaman niyang mayroon siyang kondisyon pagkatapos dumaan sa isang pagsusuring medikal para sa koponan ng Collingwood.
So I started straight away on a preventer, and literally within a couple of weeks I had no symptoms. So I was fitter than I thought. I didn't have a cough and I could live a normal life and play elite sport.
Kabilang din sa bahagi ng bagong strategiya sa asma ay ang isang pambansang linya ng tulong at serbisyo ng pagtuturo sa telepono, pagsasanay ng first aid sa asma at mga patnubay sa paaralan na ipaaabot sa halos kalahating milyong kabataan.
SBS. 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 SBS Radio.